Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Likas sa mga Pilipino ang pagiging konserbatibo, sa ugali man, lalo na sa pananamit. Kaya't marami pa rin mga Pinoy na bagamat matagal nang dito na ninirahan ay tumataas pa rin ang kilay kapag pinag-uusapan ang move out. Ang move out ay ang paghiwalay ng anak sa kanyang mga magulang kapag umedad ng 16 o 18 anyos pataas. Malakas kasi ang loob ng mga kabataan, lalo na at may suportang pinansyal na matatanggap mula sa gobyerno. Tulad ni Maria na ika nga ng kanyang mga apo, advance ang utak.
Siyempre, alam mo pa yung ano ng Pilipino, hindi ko pa rin maalis eh. Baka mamaya mapahamak. Oh.
Gayon din si Edna, isang Filipina na nakapag-asawa ng Australiano. Payag ang kanyang asawa na mag-move out para mag-aral sa isang universidad ng kanilang anak dahil iyon daw ang kaniyang kinagisnan. Pero dahil pusong Pinoy, hindi niya ito pinayagan.
Siguro mag-boarding house lang siya pa rin, pero hindi pwedeng magkasama yung girlfriend. Paano yun makaka... Di ba? Paano makaka-focus yung may girlfriend?
Para naman kay Edmond, bagamat dito na ipinanganak ang kanyang mga anak, ikinukonsidera nila ang turo mula sa kanilang simbahan. Tulad ng pagbabawal na makapag-live-in sa boyfriend o sa girlfriend na hindi kasal. Pero payag naman daw sila na mag-move out ang kanilang anak kung pag-aaral sa universidad ang dahilan.
Siyempre yung bata, gusto mong umalis, pero ikaw na magulang Pilipino, hindi ka naman ganun dapat. Hindi ka naman ganun nung teenager ka. Kumbaga, iba pa rin. Pero dahil kami ni Pao, pure naman kami, kung ano yung nakaragis na namin, yun yung ano namin.
Okay.
Yun ang ipapatupad namin. Basta kung kami ang nasa bahay, kami ang masusunod.
Si Paulina na 35 anyos sa ngayon, naranasan daw niya na humiwalay sa magulang nung siya ay 17 anyos. Madami daw siyang bagay na natutunan.
Being able to stand in my two own feet, tapos nakakapag-decision ka ng tama, na alam mong ikakabuti ng sarili mo.
Pero hinana pa rin niya ang kanyang ina, lalo na noong nabuntis siya ng kanyang kasintahan na kalaunan ay kaniyang naging asawa.
Tapos sabi niya, ginusto mo yan. Panindigan mo. Oo, mas naging strong ka as a person.
Ang 19 anyos namang si Janet, hanggang sa pangarap na lang daw ang kanyang planong pag-move out. Hindi kasi pwede, wala kasing mag-aalaga sa kanyang lolo at lola. Aminado siyang minsan, tinatamaan siya ng inggit, lalo na kapag nakikita niya ang mga larawan ng kanyang mga kaklase sa social media.
Naiingit ako kasi syempre gusto ko din maranasan yun. Para kasi sa Pilipino, tsaka mo lang maranasan yun pag may bibili ka ng bahay kasama asawa mo. Tapos parang syempre dito iba na parang dito normal lang na nag-move out ka after. Like pag magka-college ka na, matututo ka talaga. Tapos wala, bibili ka ng sarili mong mga gamit sa apartment. Ganun. Mm.
Gayunpaman, takot pa rin siya kapag dumating na ang kanyang mga bayarin.
Para kasing ano, ang mahal mamuhay. Lalo na pag estudyante ka, mahal ng mga bilihin, mga bayadin mo. Mamaya, naka-move out ka nga, wala ka ng pambahay, wala ka ng pangkain.
Iba naman ang pananaw ni Jamila sa usaping move out, bagamat 7 taong gulang pa lamang ang kanyang anak ngayon. Bukod sa may tiwala daw siya sa kanyang anak, sisikapin daw niya na turuan ito habang bata pa, para kung dumating ang panahon na mawala na sila sa mundo, ay kaya na nitong mabuhay nang wala sila. Bilang isang Pilipinong matatag at Australiano na kilala bilang independent.
Para ma-experience niya rin yung kung ano yung normal na bata dito. Kasi pinili namin tumira dito, so parang kung paano ko siya palakin, parang kalahating parang Pilipinas, kalahating parang sa dito sa Australia.
Sa huli, ano man daw ang maging desisyon, isa lang naman ang layunin, ang matuto, maging responsable at tumayo sa sarili mga paa. Dahil dadating ang panahon na ang mga katagang ito rin ang nais mong ituro sa iyong mga magiging supling. Mula dito sa Queensland, ako si John Panopio para sa SBS Filipino.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.